Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović i želim vam dobar dan iz studiju u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti, umrla dva pacijenta u Užičkoj bolnici, sumnja se da je uzrok smrti virus novog gripa. Voda iz popaljenih gradova se povlači, stanje se stabilizuje. Kosovo i Holandija nisu prepreka Srbije za ulazak u Evropsku uniju, izjavio ambasador Nemačkoj u Beogradu Wolfram Maas. Objavljena imena stradalih u američkoj bazi u Fort Hoodu. U Beogradu trenutno 13 stepeni, sutra tokom dana oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura između 12 i 17 stepeni. A u današnjoj emisiji govorimo o žrtvama gripa, stanju u popaljenim gradovima, a u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li je Bosni i Hercegovini moguće postići dogovor o ustavnim promjenama koji bi toj zemlji otvorili vrata Evropske unije. Sagovornici su bili Asim Mujkić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci. Na pitanje da li bi se moglo dogoditi da Bosna i Hercegovina ne ostane izvan Evropske unije ako ne bude u stanju da napravi funkcionalnu državu, Miloš Laj i Asim Mujkić kažu.
Geopolitički gledano, mi nismo u toj mjeri bitni ni za koga, bitni smo određene mjere, ali ne presudno i ne životno. Mi možemo da ostanemo crna rupa i da Evropska unija bez nas funkcioniše kao da smo i mi unutra.
Mislim da je to malo vjerovatno. Mislim da ćemo ipak ući ako se promatramo ili kao dijelom šireg konteksta zajedno sa Srbijom, Crnom Gorom i ostatkom Balkana.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. U opštoj bolnici u Užicu jutros su umrla dva pacijenta, muškarac iz Požege, kod koga je ranije potvrđeno prisustvo virusa novog tipa gripa, i jedna žena sa sumnjom na grip, ali kod koje nije potvrđen virus AH1N1, saopštila je bolnica. Oba pacijenta preminula su danas pre podne. Na liniji imamo našu dopisnicu iz Užica, Novku Ilić. Novka, reci nam, da li postoje potvrde da su osobe umrle od posljedica novog gripa?
Još uvek ne postoje potvrde i ja očekujem za jedno 2-3 sata da će se ovo oglasiti Zavod za javno zdravlje u Užicu. A ono što se pre jedno sat i po moglo pročitati na sajtu zdravstvenog centra, preko koga se novinari u užičkom kraju inače obaveštavaju, jeste da je, kako ste već rekli u najavi, preminuo jedan muškarac iz Požege koji je u Užičku bolnicu primljen pre 10 dana i sve vreme je bio na veštačkim plućima. Drugi preminuli je žena koja je juče primljena u Užičku bolnicu sa sumnjom na novi grip. A evo šta mi je o tome vrlo kratko rekla portparol zdravstvenog centra Užice Danijela Vasiljević.
Žena koja je juče prevedena i pacijent koji je dugo bio na intenzivnoj nezi preminuli da je kod jednog potvrđen virus, a kod drugog pacijenta još uvijek nije.
Inače, direktor Zavoda za javno zdravlje, epidemiolog Biljana Mijović, koja ovih dana obaveštava užičke medije o svemu što je karakteristično za ovu epidemiološku situaciju u užičkom kraju, nije htjela ništa da kaže dok ne bude tačna potvrda o ovo dvoje preminuli u užičkoj bolnici.
Kada će biti tačno objavljeno od čega su oni umrli? Da li se očekuje da će to biti tokom dana ili eventualno sutra?
Za sutra je zakazana konferencija za štampu u 11 sati u Užičkom zdravstvenom centru i ne vjerujem da će se bilo šta još saznati o dvoje preminulih. A ono što za sada se zna jeste da u Užičkoj bolnici je na lečenju još 7 pacijenata kod kojih je potvrđen virus novog gripa, a 49 pacijenata je također hospitalizovano po sumnjom da imaju virus novog gripa. Od toga su 24 odrasle osobe i smeštene su na infektivnom odjeljenju, a 25 su deca i ona su u izolacionim jedinicama ove bolnice. Također, u Požegi u izolacionoj jedinici je 3 pacijenta i u Priboju su 2 pacijenta i oni su svi van životne opasnosti.
Nauka, ostani dalje sa nama, u sljedećem bloku imaćemo pitanje za tebe. Nastavljamo s ovom temom. Epidemiolozi najavljuju da bi tokom sljedeće nedelje, najvjerovatnije utorak, moglo biti proglašena epidemija gripa tipa AH1N1 na teritoriji Srbije i da će ona biti prioritet za državu u odnosu na sve druge obaveze, ali da neće doneti ništa novo u smislu zdravstvenih aktivnosti. Član radne grupe za praćenje pandemije Branislav Tiodorović izjavio danas da je broj obolelih od gripa H1N1 u Srbiji verovatno 10 puta veći od broja laboratorijskih potvrđenih slučajeva, ali da je uglavnom reč o lakšim oblicima oboljenja.
Što se tiče ukupnog broja laboratorijskih potvrđenih slučajeva, nema nekih promjena, znači 249 imamo potvrđenih u celoj Srbiji, međutim broj oni koji su klinički pod dijagnozom oboljenja od gripa novog tipa H1N1 ima mnogo više, čak se može reći više nego da se to množi sa faktorom 10, ali to ne znači ništa zabrinjavajuće, to je samo dokaz da dominiraju takozvani lakši oblici oboljenja. U ovoga trenutka mi možemo reći da je više hiljada ljudi prebolelo i boluje od ovog tipa gripa.
Član radne grupe za praćenje pandemije Branislav Tiodorović, a sili su i prvi zahtjevi da se o novom gripu raspravlja u parlamentu. Demohrišćanska stranka Srbije zatražila i od predsjednice parlamenta Slavice Đukić-Dejanović da zakaže sednicu Skupštine o novom gripu i načinima borbe protiv njega. Lider DHSS-a Vladan Batić kaže za naš radio da bi sednici trebalo da prisustuje cela vlada i epidemiolozi i da je prenosi RTS i ako žele sve druge televizijske stanice.
Očito je ta epidemija novog gripa poprimila razmere neke vanredne situacije i očito je da postoji puno dilema i nedoumice u javnosti, kontradiktorne izjave i zvaničnika i stručnjaka i čini mi se da u toj situaciji treba ići u susret događajima i smiriti to uznemirenje koje postoji među građanima i mislim da je to tema koja treba da se bavi parlament na ovako najadekvatniji mogući način, da dođe čitava vlada, da dođe najmjene stručnjaci i onda da se da odgovor na neka od tih pitanja, kad se očekuje najveći talas, kolike su procene da će građana biti zaraženo virusom H1N1, kako se protiv toga boriti, da li primiti, kak će biti vakcina, znači da se pred kamerama adekvatno, pravovremeno obavesti čitava javnost o čemu se radi i što treba preduzeti.
Vladan Batić, predsjednik Demohrišćanske stranke Srbije. Druga važna tema koja ovih dana opseda Srbiju pored gripa jesu poplave i šteta od njih. Ukratko, voda se polako povlači u Sjenici i okolnim selima. Stabilna situacija u Požegi, počelo da funkcioniše vodovodni sistem Rzav. Poplave u Srbiji jenjavaju i situacija u kriznim područjima stabilnija. Obilne padavine i izlivanje rečica, grabovica, vapa i jablanice izazvale su veliku materijalnu štetu i velike nevolje za građane Sjenice. Na ublažavanje štete angažovani su bili opštinski štab policije i vatrogasci. U Sjenici juče proglašeno vanredno stanje jer je poplavljen grad i neka prigradska naselja. Naša dopisnica Novka Ilić i dalje sa nama. Novka, kakva je situacija u Užicu, gradovima i ostalim gradovima za koje imaš informacije?
Što se tiče poplave, u Užicu je potpuno normalizowana situacija. Sanirano je stanje u tri kuće i nekoliko restorana pored reke Đetinje koje su prethodne noći bili poplavljeni, ali još nije potpuno sanirana situacija u Požegi gdje je poplavljeno oko 150 kuća, Jarilju gdje je voda ušla u oko 30 kuća, hektari oranica također su pod vodom, mada se voda polako povlači i mnogo je bolja situacija za razliku od jučerašnjeg dana. Danas će ovo poplavljeno područje obići i ministar Rasim Ljajić i planirano je da se za oko 20 minuta obrati novinarima, očekuje se da on kaže da će se već uskoro biti i nadoknade za ovu elementarnu nepogodu za ovaj deo Srbije. Inače, gradonačelnik Užica Jovan Marković najavio je da će već sutra biti informacija o tome kolika je materijalna šteta zbog izlivanja Đetinje i zbog poplave, odnosno zbog posljedica koja je izazvala ona velika kiša koja je trajala ne više od 24 sata bez prekida. A i znaće se tačno da li je do poplave u Užicu došlo zbog nemara, jer se manipuliše informacijom već dva dana da je do poplave došlo zbog toga što na vreme nisu podignute ustave na brani u Užicu koje se nalaze iznad Užičke plaže.
Bila vam naša dopisnica iz Užica, Novaka Ilić, Novaka, hvala. Vatrogasno-spasilačke jedinice u istočnoj Srbiji su u pripravnosti, pošto se u narodnom periodu očekuje povećanje vodostaja, izjavio danas načelnik sektora za vanredne situacije u MUP-u Srbije Predrag Marić. Kako je Marić rekao agenciji Beta, situacija u zapadnoj Srbiji se smiruje, pošto je vodostaj počeo da se povlači.
Dakle, situacija na teritoriji zapadne Srbije počela polako se smiruje, znači voda se povlači i dalje je veliki deo obradivih površina i poljoprivrednog zemljišta pod vodom i to je ono što će zapravo dodatno otežati ovu celu situaciju, učiniti štetu velikom. Došlo je do izlivanja takođe zapadne Morave u okolini Kraljeva i još uvek su vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije na licu mesta i pokušavaju da celu tu stvar saniraju. Dakle, ono što sada očekuje jeste povlačenje vode u selima okolini Sjenice, naravno ukoliko ne bude velikih padavina, a prema najavama koje imamo, ovaj oblak ili zapravo ove kišne sate treba očekivati u istočnom delu Srbije, pa je u tom smislu i podignuta pripravnost vatrogasno-spasilačkih jedinica sektora za vanredne situacije u svim ovim mestima.
Načelnik sektora za vanredne situacije u MUP Srbije Predrag Marić. A vremenske nepogode uzrokovale su 20-časovnu nestašicu vode u opštinama Arilje, Požega, Lučani, Čačak i Gornji Milanovac, koji se snabdevaju iz vodovodnog sistema Rzav. Direktor javnog preduzeća Rzav Ljubo Lazović izjavio našem radiju da fabrika za preradu vode radi gotovo normalno i da voda dolazi u Čačak i druge gradove.
Što se tiče trenutnog vodosnabdevanja, situacija iz vodosistema Rzav za snabdevanje vode opština Marilje, Požega, Lučani, Čačak i Gornji Milanovac je potpuno normalizovana od jutros od 8 časova. Što se tiče količine vode, ona je u kontinuitetu i što se tiče kvaliteta, on je na nivou pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, tako da tu nikakvih problema nema. Prethodnog dana smo imali veliki problema sa vodostajem reke Rzav i proticajem, što je poplavilo naše objekte, tako da smo morali da prekinemo proizvodnju 20 časova i da otklonimo posle toga oštećenja koja su se pojavila na objekti i opremi. To smo uspeli da uradimo u rekordnom roku, tako da je proizvodnja počela sinoć oko 20 časova i do jutres je normalizovana i vodosnabdevanje je u redu.
Direktor javnog preduzeća Rzav Ljubo Lazović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasador Nemačke u Beogradu Wolfram Maas izjavio da Srbija za pristupanje Evropskoj uniji treba da ispuni uslove koje ima i svaka druga zemlja kandidat i ocenio da Kosovo i Holandija nisu prepreka na tom putu. Pred Srbijom stoji samo jedna obaveza za ulazak u Evropsku uniju. Ja bih rekao da je možda bolje reći izazov da ispuni uslove za pristupanje uniji. To su kriterijumi iz Kopenhagena koji treba da ispuni svaka zemlja kandidat. Ne smatram da su Kosovo ili Holandija prepreka Srbiji za ulazak u Evropsku uniju, rekao je Maas u intervju danas politici. Maas je kazao da je u osnovi stava Holandije zahtev za punom saradnjom Srbije sa Haškim tribunalom, što je, kako je naveo, takođe i stav Srbije, koja se obavezala na gonjenje pojedinaca osumnjičenih za ratne zločine. Kada reč o Kosovu, mi nikada nismo tražili da Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Kriterijumi iz Kopenhagena zahtevaju i razvoj dobrosusedskih odnosa, ali to je nešto drugo od priznanja, kazao je Maas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet u bazi u Fort Hoodu objavljena su imena poginulih u napadu u koji u četvrtak izveo major Nidal Malik Hasan. Napadač je u komi i životno je ugrožen. Među poginulim u vojnoj bazi u Fort Hoodu su 21-godišnja trudnica koja je trebalo da se vrati kući i čovjek koji je napustio posao u industriji nameštaja kako bi se priključio američkoj vojsci. Spisak od 13 imena, među kojima je najviše 20-godišnjaka, objavio je portparol američke baze John Rossi. Bilo mi je žao što je SSR izgubio svoje pozicije u Evropi, ali podele nisu mogle da potroju, izjavi Vladimir Putin povodom 20 godina od pada Berlinskog zida. Dok je Berlinski zid padao 9. novembra 1989. godine, tadašnji pukovnik KGB-a i sadašnji premijer Rusije Vladimir Putin bio je zauzet uništavanjem dosije i uklanjanjem dokaza o doušnicima koji su u Drezdenu sarađivali sa sovjetskom tajnom službom, piše italijanski list Corriere della Sera.
slobodnaevropa.org.
I sada sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je u Bosni i Hercegovini moguće postići dogovor o ustavnim promjenama koje su uslov za ulazak te države u Evropsku uniju. Naši sagovornici su Asim Mujkić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci. Gospodine Šolaja, da li mislite da Milorad Dodik želi da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju i NATO pakt?
Mislim da bi se moglo govoriti da bi on stvarno to želio. Međutim, očigledno je da ima još mnogo pitanja u Bosni i Hercegovini koja političari između sebe nisu riješili, i čini mi se da je mnogo više retorike u Bosni i Hercegovini inače, ne kod gospodina Dodika, nego kod svih, koji te težnje ka euroatlantskim integracijama i Evropskoj uniji više koriste u smislu neke svoje političke propagande, svog političkog nastupa u nekom ideološkom smislu, nego što zaista rade na tome. Prema tome, nije to specijalitet samo Dodika, mislim da već većina političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini, bar onako kako ja razumijem taj politički govor, nemaju baš mnogo želje da se istinski posvete tome.
Gospodine Mujkiću, da li mislite da bošnjački lideri, prije svega Smail Tihić i Haris Silajdžić, iskreno žele da vide Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji i NATO paktu?
Pa mislim da žele prije svega da vide Bosnu i Hercegovinu u NATO paktu, i mislim da cilj ulaska u Evropsku uniju stoji kao takav. Ali mislim da kao i svi drugi lideri, nekako tako stičem dojam, žele da taj cilj se što kasnije ostvari. Takav jedan ambijent u kojem bi se našli podrazumijevao bi korijenite promjene. Prije svega ticao bi se usvajanja fundamentalnih liberalno-demokratskih vrijednosti. Kada bi naši lideri bili prisiljeni da u okviru takvog jednog vokabulara razgovaraju i traže politički legitimitet, mislim da ga tu ne bi mogli naći. Naprosto većini pripadnika sadašnjih elita odgovara dizanje tenzija, držanje Bosne i Hercegovine u nekom, da tako kažem, stalnom važenom stanju, a u jednom evropskom sređenom poretku oni, većina barem njih, ne bi imala šta tražiti.
Gospodine Mujkiću, može li biti uspješna demokratija koja, eto tako, funkcioniše po etničkoj matrici i koja podrazumijeva da poslanici ne glasaju kao individue, nego uvijek i samo kao Srbi, Bošnjaci i Hrvati? Može li se to uopšte nazvati demokratijom?
To nije nikad bila, ni će ikad biti demokratija, to je, imate i taj termin danas, mislim, sasvim je legitiman, to je etnokratija. Riječ je dakle o jednom manje više autoritarnom poretku koji vašu političku relevanciju, vas kao građanina subjekta, reducira isključivo na jednu dimenziju. U komunizmu je to bilo pripadnost klasi, danas je to pripadnost jednoj, drugoj ili trećoj etničkoj grupi, narodu, konstitutivnom narodu i tako dalje. Dakle, riječ je o jednom, po mom mišljenju, suštinski antidemokratskom poretku, jer on počiva na takozvanom dogovoru elita, koji je u biti jedan, hajde da kažem, poluautoritaran dogovor i podrazumijeva sve te mehanizme unutarnje homogenizacije vlastitog kolektiva.
Gospodine Šolaja, može li funkcionisati država u kojoj se svaki čas, svako, pa i najmanje pitanje proglašava nacionalnim interesom, pa se to onda koristi da se stavi veto?
Pa to je apsolutno nemoguće, ali nemoguće isto tako i propisati šta je, a šta nije nacionalni interes, i onda dolazimo u tu apsurdnu situaciju da se u čisto praktično ili dnevno političke svrhe jedna takva situacija koristi. Činjenica je da od 95. do danas mi živimo u privremenosti, jednom privremenom političkom sistemu kojega svi nastoje da nešto otkinu na svoju stranu. Ili ta neka dva različita separatizma koja postoji u Bosni i Hercegovini, ili jedan centralizam, i kako god se to sve istumba, to se na kraju vraća na suštinske postavke tog rješenja iz Daytonskog sporazuma.
Gospodine Mujkiću, kako se u Bosni i Hercegovini osloboditi stalno tog veta, veta, veta? Sve se proglašava nacionalnim interesom i sve se time blokira.
Vitalni nacionalni interes, kao što smo mogli vidjeti u par slučajeva, recimo kada se protiv vas podigne krivična prijava, to je automatski razlog da se podigne pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Dakle, doslovno svako pitanje može biti interpretirano kao pitanje od vitalnog nacionalnog interesa.
Gospodin Milorad Dodik kaže da neće više učestvovati u pregovorima u kojima su medijatori predstavnici međunarodne zajednice, i on traži direktne pregovore domaćih političara. Međutim, postavlja se pitanje da li je nakon rata, ovog posljednjeg rata, i jedna ključna odluka u Bosni i Hercegovini donijeta bez pritiska međunarodne zajednice. I da li su se domaći političari ikada i o čemu sami uspjeli da se dogovore? Gospodine Šolaja?
Pa teško je sada reći, ima mnogo toga. Ja samo znam da je negdje 76-7% zakonskih odluka, zakona i drugih sličnih odluka usvojeno nakon nametanja od strane visokog predstavnika. Znam jednu situaciju, to je bilo usvajanje pasoša sa onim različitim entitetskim dizajnom. Oni su usvojeni bez nametanja, onda nametnut je taj jedinstveni dizajn, meni to u principu ne smeta, ali je činjenica da je da se na tim promjenama poslova neko i iz međunarodne zajednice onako dobrano opario, što bi se reklo. Dakle, nije sve u toj čistoj politici, ima tu mnogo interesa i ne vjerujem da su i predstavnici međunarodne zajednice baš idealno politički čisti u svojoj ovoj situaciji. Ima tu mnogo, jako mnogo interesa. Kad govorimo o održavanju nestabilnosti, ja se slažem s tim da to postaje perpetuum mobile politike i da je gotovo nevjerovatno u ljudskoj istoriji. Ali isto tako treba znati, postoji mnogo međunarodnih predstavnika koji je mnogo bolje da proizvode strah u Bosni i Hercegovini, da i dalje žive tu u zemlju u kojoj svaki pojedinac može doći u bilo koji ćošak te zemlje apsolutno bezbjedno, tako da im je tu bolje nego da idu u Irak, u Afganistan, što bi imali kao obavezu prema svojim vladama. Prema tome mislim da mi načelno treba da podržimo zaista taj stav da se počnu donositi odluke bez međunarodnih predstavnika, da se usvoji nekakav dogovor ili kako se to danas voli reći akcijom plan, zvalo se i nekada u ono socijalističko doba isto tako akcijni plan, kako da se uopšte metodološki priđe tome da se počne razgovarati, da se počne stvarati jedna atmosfera u kojoj će predstavnici političkog života u Bosni i Hercegovini preuzimati odgovornost. Oni su danas amnestirani pozicijom međunarodne zajednice, amnestirani su od svake odgovornosti, ne moraju sutra da se pravdaju biračima i svojim nekim podržavaocima zašto su nešto prihvatili, a u suštini kada bi se zaista taj proces transformacije izveo, mislim da bi bili prisiljeni i da bi ih upravo to osjećanje odgovornosti natjeralo da se na drugačiji način bavi svim problemima, kao što se govorio ranije, i ekonomskim i socijalnim, a i problemima postojanja i funkcioniranja političkog sistema.
Gospodine Šalaja, ali oni do sada nisu mogli i da sjednu sa 100 zajednički bez inicijative međunarodne zajednice. Pa kako će se onda sami dogovarati?
Mogli su, ali nisu htjeli. Oni su mogli, ali im nije bilo interesu. Daleko je lakše održavati se ovako na vlasti nego da gledaju kako će ovu zemlju povesti recimo u Europsku uniju. Znate, mnogo je tu mnogo više posla nego da se stalno priča ta nacionalna priča i da jedni druge plaše. Već smo davno zaključili da za svaki izbor raste nacionalizam jer je to dobitna karta. Isto tako ti nacionalizmi funkcionišu po principu spojenih posuda. Bez jednog nema drugog i obrnuto. I mnogo im je tako lakše. Znate, to je, postoji čitava tehnologija za strašivanja i zaplašivanja nacionalne retorike i ostaloga. Kad pogledamo, svi zajedno tonemo. Evo, kad pogledamo određene pokazatelje koji se odnose na business ranking, na znači, rangiranje biznisa, na demokratska mjerila, na mjerila bezbjednosti, pa mi smo posljednja zemlja u Europi, to mislim, valjda nam je to jasno.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Bosni i Hercegovini moguće postići dogovor o ustavnim promjenama koji bi ovoj zemlji otvorio put u Europsku uniju. Sagovornici su Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, i Asim Ujkić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mujkiću, po vama, mogu li se domaći lideri dogovoriti bez posredovanja međunarodne zajednice?
Mislim da u ovoj konstelaciji ne mogu. Nažalost ne mogu, jer upravo nedostaju temeljna pravila koje se, da tako kažem, ne smiju dirati, koja bi omogućila da se onda politička rasprava fokusira na normalna politička pitanja. Međutim, kod nas je, ako nabavite auto na tenderu pogrešno, to je već pitanje koje zadire u samu egzistenciju ovog ili onog naroda ili ove ili one države, entiteta i tako dalje. Zato što je apsolutno sve podložno propitivanju. Mi ne možemo biti ljudi koji samo trećinom ljudi. jel? Da li sam ja kao građanin jedne multietničke zemlje time kažnjen zato što živim u multietničkoj zemlji, jel? Pa moram pristati na redukciju svojih prava i sloboda. E, to su te stvari koje su stalno i opet iznova predmet rasprava i naravno mislim da međunarodna zajednica prije što de mora završiti taj posao. Naprosto mora promijeniti ovaj ambijent unutar koga se tek mogu voditi političke rasprave. Inače ćemo stalno baviti se, da tako kažem, egzistencijalnim pitanjima, a kada se vi u politici iscrpljujete egzistencijalnim pitanjima, vi ste izašli iz sfere političkog. Dakle, ušli smo u sferu straha, e to je ono pitanje što vi kažete otkud toliko nepovjerenje. Dakle, ušli smo u stalno sijanje straha i nepovjerenja. Dakle, šta hoću reći, ove elite, ovi ljudi to ne mogu. Vi vidite njihov stav. Svako od njih, u najmanju ruku kao da je predsjednik Rusije, ide na pregovore i kaže evo mi nećemo odustati od ovih stava. Dakle, vi ulazite u razgovore, ali imate neke svoje partikularne pozicije koje nećete dopustiti da se o njima raspravlja, a što jeste paradoks, raspravljat ćemo o tome koliko građanin treba da ima fundamentalnih ljudskih prava i sloboda i oko toga ćemo praviti kompromis. E, ta nakarada ne može opstati na duge staze.
Može li se desiti da Bosna i Hercegovina na kraju ostane izvan Evropske unije ako ne bude u stanju da napravi funkcionalnu državu onakvu kakvu traži Evropska unija? Gospodine Šolaja?
Može. Može, to je pitanje standarda. Mi tu u političkoj našoj vizuri i kulturi često zaboravljamo jednu stvar. Ulazak u euroatlantske i evropske integracije posljedica određenih pomaka, određenog dostignutog stanja, sprovedenih reformi i dosljednog funkcionisanja države. Dakle, to nije stvar samo naše želje da budemo primljeni i s druge strane želje Evropske unije. S druge strane, geopolitički gledano, mi nismo u toj mjeri bitni ni za koga, bitni smo određenoj mjeri, ali ne presudno i ne životno, mi možemo da ostanemo crna rupa i da Evropska unija bez nas funkcioniše kao da smo i mi unutra. Prema tome, mi moramo da se na tom situacijom, na tom mogućnosti da se zabrinemo i da te osnove počnemo da gradimo neki i budući konsenzus i buduće razgovore, buduću toleranciju i da se svi u Bosni i Hercegovini zalažu da učine taj maksimum napora da se te promjene urade. Međutim, postoji jedna situacija oko koje se svi naši politički predstavnici slažu. To je visina plata koja nije vezana ni za kakav uspjeh zemlje. Ono jednostavno su administrativno odredili plate i šta god da je bilo dobro ili loše, gore ili dole, lijevo ili desno, oni imaju svoje jako dobre plate, veće nego njihovi al pari predstavnici u Europskoj uniji, nemaju nikakvog razloga da takvu situaciju mijenjaju. I mislim da im prisustvo međunarodne zajednice, odnosno njena sadašnja taktika pa i strategija u tome pomažu.
Gospodine Mujkiću, po vama, može li se desiti da Bosna i Hercegovina ostane izvan Evropske unije ako ne bude u stanju da napravi funkcionalnu državu?
Slažem se da može ostati, mada mislim ipak da je to malo vjerovatno, jer Bosnu i Hercegovinu svakako ne bismo trebali promatrati izvan konteksta. Neposredni kontekst Bosne i Hercegovine jesu Srbija, Hrvatska i Crna Gora. Demokratizacija odnosa unutar Hrvatske značajno je, po mom barem mišljenju, doprinijela napretku situacije u Bosni i Hercegovini. Mislim da će isto tako i jedan demokratski okret, ako on uzme zamaha u Srbiji, značajno doprinijeti, jer ove tri zemlje su, po mom sudu, neka vrsta spojenih, pa i Crna Gora naravno, spojenih posuda. Dakle, mislim da ćemo ići u nekom paketu i mislim da val demokratizacije će biti daleko širi nego što je to sama Bosna i Hercegovina. I u to se uzdam. Na kraju krajeva i historija ovog područja pokazuje tu međusobnu povezanost. Ja mislim da će ulazak Hrvatske u Evropsku uniju već u mnogome pomoći i nama ovdje, jer ćemo faktički imati Evropsku uniju na svojoj granici ili recimo kada vize se ukinu. Jer moramo znati da fatalni udarac zemljama istočnog bloka, komunističkom bloku, nisu zadale priče liberalne demokratije, obećanja o slobodi, nego upravo radikalno otvaranje granica zapada. Mislim da u trenutku kada se nama otvore granice, kada se zaista pojača prohodnost, vi imate kod nas djecu koja nisu nigdje mrdnula od ovih Bosne i okolnih zemalja, to je tragično. Ja mislim da se i držanje ove zemlje pod nekom vrstom staklenog zvona, pa i Srbije, jer imali smo uspon radikalizma nedavno. Držanje ovog regiona pod staklenim zvonom, odsjecanje njegove komunikacije sa svijetom u značajnoj mjeri potiče radikalizam unutar tih država. Mislim da ćemo, dakle, ipak ući ako se promatramo ili kao dijelom šireg konteksta zajedno sa Srbijom, Crnom Gorom i ostatkom Balkana.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Mujkiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, i Asi Mujkić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je posle podnevne emisije Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.